Cette émission est une rediffusion.
Benda na mwana kin, allume radio na yo po émission na bino bolinga ka info kin ebandi. Topesi bino mbote partout bozali na 24 communes ya ville ya Kinshasa pe na RDC Mobimba. Bosangana tadir benga baninga sangisa fami po heure ya masolo ya kitoko ya bino na biso yango ekoki. Na magazine na biso ya lelo tokolobela mbula ya liboso ya makasi ebeti lelo na ville province ya Kinshasa. Boyebike kin na biso elingaka vraiment mbula te. Soki kaka mbula eyindi na likolo na bakoin ebele bato bakomaka mitema likolo. Bamisusu kutu babimaka libanda ya bandako na bango mpona kobanga ke bandako ekweya. Bapreferaka na bango konokela mbula libanda. Tokolanda nyonso na Jacques Yves Molima. Invité na biso ya lelo kombo na ye champion Mopanga bourgmestre ya commune ya Mongafula a concentrer na Blaise Chindani sur état de santé ya commune na ye sur le plan sécuritaire assainissement na cadre ya Kinbopeto bambouteillage pe makambo misusu. Basango na biso na Lingala pe aux heures rendez-vous. Dieu donné Nyangasa tali na ngambo e misusu ya be vitré pe na micro Jocelyn Poy. Mbote encore une fois de plus na bino nyoso bana kin bozui occasion ya kolanda info kin na ngonga oyo mwana kin na yebela bokolobake bango mikolo so babeta kaka sete na oyo tali ba mesure barrière ya solo tokotika te parce que coronavirus pe yango na nuisibilité coronavirus ezana biso na bandaku na société na makambo nyoso tozo sala coronavirus ezali na biso wana ensemble alors pour tous ala vraiment épargner na bokono oyo ya coronavirus oyo kotia lo yenge kotia mabulu ye kina vina biso ya mikolo nyoso nde konanga mwana kin mwana RDC to tango nyoso ko respecter ba mesure barrière et la kisiki tango nyoso to sokola mabuko na biso na savon ya mbuma to savon ya mai nde bongo to kotia musika bokono oya coronavirus to ba ko respecter distanciation donc c'est-à-dire 1 mètre wana ya distance to pe 2 mètres ceux qui observent ngo et ko sala malamu mingi et ko épargner biso to sala vraiment mise en quarantaine te to pe to sala susu mis sous respirateur témoin na kin ceux qui to tosi malamu vraiment ba mesure barrière wana nde to kubika malamu to ko zongela ko ko profiter na ngi ya ville na biso ya Kinshasa ndenge zalaka mikolo nyonso kasi avant to kota na ben emission na biso ya lelo to ko proposer bino na no kesha on dit quoi en complicité na Dieu donné Nyangasa.
First of all I'm fabulous African that's marvelous kesha on dit quoi on va gâter quoi what can I say I rock it oh shit what you wanna stop it we're dangerous you better be afraid of us. You don't wanna be with us. Girls wanna do me, moms wanna do me, homos wanna do me too. Kicking with the shoe, then I flew. What you wanna do? Can't stay with you. First of all, I'm scandalous. Watch me now, I'm dangerous. Come on, what you want from us? Hot music, that's furious. What's my name? Keisha. Niggas better get ready to rub the clubs, my duty. First of all, I'm letting us shake our ass, that's serious. So. Craziest baby gold, you don't wanna test. Yeah, bear, what you wanna dance? On down below, on my puka. Put to the thing and there, I got what you like. All I need, that's a mic. Then I'm rocky, funky, crazy. Niggas, the shit like Fonzie. First of all, you can't refuse. Niggas gonna blow a fuse. Don't hate me, you taste your lose. I'm a drug you can't abuse. First of all, I don't smoke a lot. Don't need this just to be caged out. Look at me, I'm fabulous. See me, if I'm too marvelous. Kesha on dit quoi?
Patrice Anno, celui qui contrôle
Kesha,
Paris.
Kesha on dit quoi? On va gâter le coin.
Kesha on dit quoi? Ezali Nzembo oyo ezongi sibiso vraiment na année 2006-2007. Donc Nzembo oyo kitoko ya Kesha bo kanisi yango certainement Nzembo ningisaki na série wana. Ebane ko sepelisa bato mingi Nzembo oyo. Kesha on dit quoi? On va gâter les coins. Donc Nzembo oyo totika ngo pona ko sepelisa bino nyonso bozola na biso na ngonga oyo. Après yango nde tokolanda pe basango na biso et pesa mina Celestine Masudi.
Discours ya tata mokonzi ya mboka na sommet ya Nations Unies eza kokoba kobota ba réaction et pa ya ba congolais. Soki UDPS lobi que discours ya Félix Tshisekedi eza ko rassurer na ngambo ya PPRD bango balobi que discours wana eza ko répondre na o ba congolais bazayi kozela ata mokiete. Madame la pluie est zongeli konoka lelo jeudi 23 septembre à la ville ya Kinshasa après ba sans amisato ya absence kasi yango elakisi bizaleli ya babalabala mingi ya capitale et pai bosoto et pai mabulu esi et timuka na ba makadam tana bokuse basangoto lengeli pona bino na poko ya lelo
Okapi.
Mbote na bino banso tofungola basango na biso ya mokolo ya lelo na discours ya président ya RDC pe président en exercice ya Union africaine na 76e assemblée générale ya ONU oyo esalamaki mardi 21 septembre leki kuna na New York. Ba réaction ezako continue kokwea na ba camp politique na ngambo ya parti présidentiel UDPS balobi que discours wana ya malonga ezako marqué bozongi ya mboka na biso na échiquier international. Affirmation yango ewuti na professeur Jean-Claude Chilumbai, député provincial pe cadre ya UDPS na émission Dialogue entre Congolais oyo esalamaki lobi mercredi na animation ya Kelly Kouté. Pona ye, na plan national, Félix Tshisekedi a se présenta ki penza loko la mokonzi ya mboka oyo azako rassuré. Toyoka professeur Jean-Claude Chilumbai.
On a petit à petit des évidences que c'est un Congo.
Tobandi kozwa malembe malembe makambo ezali komonisa que Congo ebandi kozongela mboka oyo elimwaki sur la scène internationale et komi kozongela place na yango ya géant, place na yango ya kokomonde pe ya représentant ya Afrique. Ezali nde na cadre wana que chef de l'État loko la président ya Union africaine te kasi pe loko la président ya pays phare oyo elingi kobota malisusu sika oyo ezali na makambo ebele ya kosala na monde pe na Afrique. kasi pe awa na kati ya mboka. Wana toti kolanda mokonzi oyo azali ko rassure chef oyo azali koloba na conviction pe espoir ya mboka na ye oyo ezali ko talisa bokono na yango na ndenge ya solo. Pona yango tosengeli koyeba ke soki tosimbani malamu mboka na biso esengeli kobalola elongi na lobi na yango ya malamu. Mokonzi ya mboka azali koloba wana lokola mutu azali ko orienter avenir ya mboka oyo ezali ko pesa yango lolenge ya sika oyo ekotinda ke kesi ya leta etondisama na misolo.
Na ngambo ya PPRD balobi ke discours ya président de la République et décevoir ba congolais ebele eza réaction ya Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint ya PPRD, parti membre ya Front commun pour le Congo FCC kaka na émission Dialogue entre Congolais. Pona Ferdinand Kambere, makambo ebele ya tina oyo ba Congolais babandaki kozela na mokonzi ya mboka alobelaki yango te. Abakisi ke ata ba résultat ya état de siège oyo ezalaki présenté ezo refléter réalité te. Toka Ferdinand Kambere.
Un discours qui a déçu énormément de Congolais.
Diskur wana edesevwa ba Kongole makasi penza pa mbate teren wapi bazalaki kozela ye ezali ndakisa eta de siège o ezali desizyon ya likama oyo ezali kozwa mokonzi ya mboka pona likambo songolo kasi oyo ekoki komema mboka na kao kasi ye soki azali koloba ke ayebi mokolo ekosila te ezali kobanda sanza mitano azali koloba kaka ke eta de siège ekosila mokolo oyo eloko etindaki kozwa yango ekosila kasi eloko yango bazali kokape koyebisa biso te ke circonstance wana toto kondola toto diminue yango na pourcentage songolo. Discours oyo nayebisi bino bato bazali kobenga biso bisika nyonso mpona koloba ke discours oyo edesevoir bango. Eloko président na biso apresente na discours wana mpona état de siège naloba na bino penza ezali déception.
Ba extrait oyo nyonso mibale ezalaki proposé pa ya Alain Irung. Na lobaki yango lisusu na ebandeli, mvula ya liboso sima ya elanga ya makasi na Kinshasa, elakisi elongi ya kobombana ya babalabala na kapital. Ngambo moko, ebimisi ebele ya basalite ebombana na kati ya baterase etonda pe ekangama, pengama mosusu ekomboli pe ebimisi ba potopoto na mabulu etimuka na babalabala ya minene. Wabiso Jacques-Yves Molima atambolaki na bakomune ya Kasavubu, Kalamu, Limete na Mwandambo ya Matete, Bolanda reportage na ye oyo etangami na Jocelyne Mukendi.
Soki na kotala na mbala liboso, konsekansi ya mbula oyo ezali komona na te na banzela ya pe ba karti ya vil. Kasi bosengeli koyeba ke mbeba ezali. Ezali liboso ba imondis oyo etonisami na makadam pe ekomisi vil bosoto. Sima to lobela mabulu ya mike mike, wapi ezali kokanga mai presque na bisika nyoso. Ezali neti na avenue Victoire liboso ya complexe scolaire La Grâce pe Bibi Play. Awa ekomi pasi mituka kotambola na makadam kasi ya pasi penza ezali na 14e rue na kobima na yango na poids lourd. Mabulu minene na mai na kati ezali kokomisa circulation pasi. Circulation ekomi lisusu pasi na bifurcation ya chaussée Kimwenza pe Kapela. Awa okomona vraiment lac misatu esalemi na esika wana. Ituka bawewa pe batu ya makolo bazali koleka na pasi. Na Limete petit boulevard na Lumumba côté industriel et komi kobeba makasi entre 1er pe 11e rue. Kaka na Limete ba habitant ba oyo ya pene ya maya Kalamu na quartier Mososo ba komi lokola ba mesani pe bazali komi lengele na mabe ekoki kokomi la bango pamba te eloko ya mbula ezali bobele na ebandeli.
Nabasango mosusu boyeba ke concert ya artiste musicien Weranson oye sengela ki esalama samedi 25 septembre 2021 na Zénith de Paris eza annulé pa ya préfecture ya police ya capitale ya France. Décision yango eza contenu na arrêté moko oye ezala ki signé lundi 20 septembre 2021. Préfecture ya police ya Paris elobi ke concert oyo ezo présenté ba risque ebele ya ko troubler ordre public pe atteinte ya sécurité ya batu oyo bakoya ko tala yango. Tina yangonde esengeli na bango ko prévenir na ba mesure oyo eza adapté. Ba détail misusu na correspondance oyo ya Alain Irung Mushinji. Na lingala ya Blaise Shindani Kambala.
Selon arrêté ya préfecture ya Paris, concert ya artiste congolais
Noël Ngama Makanda Weranson ezali inscrit na contexte politique particulièrement tendu entre ba partisans pe ba opposants na régime oyo ezali en place lelo. Pambate artiste Weranson azali considéré loko la poche ya ancien président Joseph Kabila pe ya successeur na ye Félix Tshisekedi. Yango ezali ko suscité mobilisation makasi na ba opposants radicaux congolais ya diaspora ba oyo bazali installé na France ezala pe na ba pays ya zinga zinga na France. Kaka source wana eyebisi ke ba ressortissant congolais wana ba deposaki ba déclaration ebele ya ko manifesté na date wana eliki koloba le 25 septembre ezali koya penena sali ya Zénith na intention ya kobunda na ba oyo nyonso ba koya kokota concert wana pona ko créer des ordres na kati pe libanda ya sali ya concert pe arrêté wana et rappeler ba incident oyo et salamaki na concert ya Fally Ipupa le 28 février 2020 na accord hôtel arena ya Paris 12e o wapi e bebisaki biloko ebele pe bakangaki bato ebele. Fally Ipupa azali considéré ndenge moko na Weranson lokola bango mibale ba proche ya pouvoir préfecture ya Paris et accordé quand même na Weranson possibilité ya ko contester décision oyo na délai ya 2 mois kobanda mokolo batindelaki ye yango.
Na réaction na ye Blaise Boula, moko ya artiste musicien oyo ayemba na Weranson na Wenge Musique 4x4 tout terrain, alobi ki a regretté makasi na annulation ya concert oyo, pambate difficulté a kozwa ba visa, eza kaka epa ya ba musicien congolais au moment où ba musicien français ba zwa ka visa na biso sans problème. Auteur ya chanson Saint-Valentin, asengi na ba kondi ya RDC balande ya likambo oyo malamu penza. Blaise Boula, na micro ya Blaise Shindani Kambala.
Réaction nanga à chaud, ils a bon moi regret hein, parce que oui raza bon moko ya ba ambassadeur ya culture congolaise ça ni moi kala à beta la place en moi 2, 3, 4 fois à buka buka kutu ba salango on va nanga donc ils a que le moko ti ya liboso mais le fait qu'a oumeli quand même azo beta sokunate et nous a moi bien à beta yango pour na ba fanatique mingi ya musique congolaise mingi ba fanatique o ya yi ba da rose la quand même moi mingi quoi. Non seulement il y a biso ba congolais mais ba africain ba daroz et la pe ba yo kawera pour yo kala bien que visez a droit pénalité za bongo faveur mais na ba collaboration au France za na ngona biso RDC et za bongo tout ça tout promotion en culture na biso za pe côté kuna parce que ba français grâce à langue na bango le français au biso to za bongo pays ya liboso na monde et yo ba en mamingi bazar na ba représentation belé a na Congo pour ba bet sa ba concert na bango a ba français belé ba ya na Congo ba betara bazar ba visa facilement et na ba collaboration to za nango bilatéral za bongo ke biso peto betara kuna facilement ça dit ba visa na photo za nango facilement mais comment les lots suite ya ba revendication moro boyé ba boya ra biso betaye ça bien té yango vraiment to singa na ba konya mboka comme ba visa za bongo makamba ba l'état ba te pesa yango immigration banini coopération internationale ba ni ba affaires étrangères en tout cas ba mekana ko vanda ba mekana no ko sala ke ba réunion moko sala ma Poto bongisa makamu.
Mouvement politique sursaut patriotique, membre ya recoupement politique le centre, basengina Joseph Kabila a nommé Germain Kambinga président na bango na coordination ya Front commun pour le Congo FCC. Na conférence de presse au Basalaki mercredi 22 septembre à Ona Kinshasa, Yves Kisombe, président d'un mouvement le sursaut patriotique, a expliqué que Ngonga et Koki pour la famille politique na Bango va se mobiliser pour la élection en 2023. Yves Kisombe a yebisi ango Paul Matendo.
Alors Germain Kambinga d'abord aza na mutu ya FCC parmi bakambi ya FCC. Tozana devoir ya kusunga Joseph Kabila Kabange na kopesa kae ba idée na biso. Po FCC a sengeli kokende liboso kopesa bilenge oyo baza na experience chance ya ko kamba yango na sima pe na se ya bokonzi ya autorité morale Joseph Kabila Kabange mais na moni de comme ça binanga yo ko chapwa na leki na yo nabi me yo leki Kabila na mbula te bino batata botchaki Kabila kwate
Tokolobela siko makambo etali justice awa na RDC procès ya double assassinat ya Floribert Chebe ya pe Fidel Bazana e fongwa makili susu on appelle lobby mercredi liboso ya haute cour militaire kuna na prison militaire ya Ndolo. Condamné par contumace na peine de mort liboso ya kurango kaka, ba policier ba kimaka Christian Ngoyi Kenga Kenga na Jacques Mugabo batalaki identifié na première audience publique oyo ya introduction. Kasi loko la ba avocat na bango bazalaki te, cour a renvoyé affaire pona le 6 octobre prochain. Reportage ya Jeff Ngoyi na Lingala ya Christelle Fritti.
Nyoswe bandaki na confusion o ezalaki provoke na commissaire supérieur Kenga Kenga. Yeko licencié à institut supérieur Moko ya Lubumbashi, kasi aponi ko loba Swahili. Aboyi ko tele maliboso ya bar pe ko répondre na mitune ya juge. Afonde justice militaire ke kanga ki ye loko la rebelle te pekisa ki ye ko mona libota na ye. Juge a rappelé na mukangamie tumbo akoki ko zwa soki a tele meli ba magistrat. Ezali bongo bakoki ko zongisa ye na boloko. Ko sambisa pe ko condamné ye loko la rebelle. Kasi aboyi kaka ko tosa. Avocat et parti civil ya famille ya Chebea, Bazana, la voix de son voix père na doc, Maître Richard Bondo, a expliqué procédure Oyo Ezali ko Salima.
Ici, c'est la procédure.
Awa, Ezali procédure Oyo Babengi disjonction de poursuite. Pambate na degré d'appel et liboso ya haute cour militaire. Bazoki décision ya ko kabola malamu ba poursuite, pona batu Oyo Bakimaki. Ezalaki na batu misatu Bakimaki. Mibale ba Oyo Bazali ko sambisa malelo, Ezali bongo Ngoyi Kenga Kenga Christian, Jacques Mugabo, Bakisape, Milambo et Paul.
Bakangama ki pona ko boma, komema na makasi ton enlèvement, terrorisme, désertion, détention illégale d'armes, batumi balé oyo bakimaki, ba oyo basili ko zonga, ba interjeta ki appelle le 31 mai le ki contre arrêt ezala ki rendu, tango bazala ki tena sanze à septembre 2015. Pona bango, ezali jugé malamouté.
Toso ki sana sango oyo, renaissance ya solo ezala kakaka soki mwasi azali libéré, wana ezali thème autour ya 5e édition. Ya festival cinéma au féminin Cinef Oyo Eko Salama du 25 septembre au 1er octobre Yane Oyo Awana Kinshasa. Pour la 5e édition Oyo, festival cinéma au féminin Eko Salana Musée National na Ciné Plus na commune ya Kitambo na salle ya collège Boboto pour la ouverture na 7e rue place commerciale pe na fleuve Congo Hotel pour la clôture. Ezali aone to soukisi basa mon abisho ya mokolo ya lelo kasi botika na Jocelyn Poyi pour la suite ya Infokin.
Radio Okapi.
Boti kozoana basango na biso topesi merci na Celestine Masudi. Tozali sous pause musicale cette fois-ci avec Bilei ya mobali ya le Karmapa ya ngozali pona ko sala plaisir na ba auditeur na biso nyonso ya ville ya Kinshasa.
Bali. Nani moto a defisi mkoba nyongo Memo kolo kufuta Amuna nate Ami koti sibe ukati Esika bolingo ezalaka ebaka susi erodaka tonton Bolingo ebomaka ebaka okomi deja kobenisa moto Lolendo elata e utabati eyo ebende na mosa piakati Vote singa zae
Mobali ayo yamba ya ye
Uwe bakite ye Ome
kome bile na ye soso
Nelo mutu na ekwe
Mobali bile na ye nini Pamoko makakuba susu maka yangwe ya no ebanite
Tango beli libumu
Agosa limu wakola zae
Tamba beli libumu
Agosa limu
na te o
Bali titre et album Le Temps de l'amour, il y a le Wantashi de la Rumba, le Karmapa, sorti en 2015. C'était pour le plaisir, y a auditeur Nyonso et Radio Kapi. Pour la bino Nyonso, Bosubiso en cours de diffusion, Bouéba Kézali Infokin, programme y a Radio Kapi, Oewapi et le Belakaba réalité Nyonso et Ville y a Kinshasa, c'est-à-dire, ma information Nyonso et Ville y a Kinshasa, à Wande, Bokozwa Kayango, donc Bobo Sanate, rendez-vous Nabino, y'a Mikolo Nyonso. Tolanda Sikoyo, magazine Nabiso.
Le magazine.
Na magazine biso ya lelo tokolobela mbula ya liboso ya makasi ebeti lelo na ville province ya Kinshasa. Boyebi ke kini lingaka nango vraiment mbula te, soki kaka mbula eyindi likolo na bakwa ebele bato bakomaka mitema likolo. Ba misusu kutu ba preferaka na bango kobima libanda ya bandako mpona kobanga ete bandako na bango ekoki kokweya na mbula. Ba preferaka konokela mbula libanda. Kasi mpona mbula oyo ya liboso tokolanda nyonso na Jacques Yves Molima atambolaki na quelques quartiers ya Kinshasa akoyebisa biso nyonso ya amoni.
Mbote na yo ndeko Jacques Yves Molima.
Mbote tata Blaise.
Oui, yo zalaki reporter au Radio Kapie pona ki lelo, pona ko tambola to yebiki lelo mbula liboso mtebeti na Kinshasa wa or Kinshasa biso, biso to yebiki soki mbule beti Kinshasa ta kaka mawato. Est-ce que okoko yebisa biso o yo osili komona na bisika yo tamboli?
Onde ko Blaise foto lo bate mbula ya lelo ya solo eza mbula ya liboso me ezalaki penza makasi ndenge to yeba ba mbula ya Kinshasa te. Tobati ya liboso ezalaki mwa bongo kasi eka ndenge ezalaka ebeti penza makasi te me esali mwa badega na yango ya mwa mike mike ndenge ezalaka ndenge toyebi me yango nde sikoyo esali mwa pasi mingi po mamaka mosusu ezalaki penza kitoko te mwa salite na balabala na bisika totamboli mwa mingi mingi.
Oui, toyebi ke ozalaki penza na temps mingi te otamboli penza Kinshasa mobimba te me okoyebisa biso na mwa bisika oyo otamboli tozwa par exemple na commune alimete makamuni yango moni kuna Jacques.
Bon, yambo tena koma, liboso peke na koma na limete, ndeko na ngai na kobanda nano awa na sika tokotaki kobanda Kasavubu kokende ti Kalamu po tokoma limete. Na Kalamu na Kasavubu na Kalamu banzela tolekaki okomona ke mwa mai ya mbulu ebetaki mwa mbulu ebetaki na mai nango elokoti babosoto nyonso ezalaki basalite ezaka na bakanivo wana ebimisi bimisi wana balabala babuteyi bapapie basache ebimibimi na balabala ma bisika ebelebele donc so otali yango par exemple awa na Kalamu na Kasavubu mwa babalabala ebelebele kokende ti okoti sikoyo po koma na kote ya bakapela bamopono kuna ebimisaki mwa basalite wana me po tokoma esika yo olobi na limete nalimete loko ni biso tomoni parce que mai ya mbula ndenge ekoti boye ebimisi sikoyo mabulu nyonso ezalaki ya mike mike ebimi baoyo batobengaka na Kinshasa ba nid de poule ebimi mwa mingi ndakisa na 14 mairie na limete po obima na poids lourd obona vraimen ke koto wana nzela ebandi kobeba makasi ebandi sikoyo okrie vraimen batrou bamabulu ya minene minene
esika wana tolobelaki yango na mikolo eleki donc sorti ya 14e rue po kweya na poids lourd vraiment tolobaki ke soki basali keba te
mbula ya lelo esali ke efungoli lisusu libulu yango mwa mingi
voilà
en dehors de ça soko kiti sikoyo na tout le long ya petit boulevard kobanda na 11e mairie kokenda ti na première rue soko zokita so uti kuna kobanda première rue komata ti na 11e mairie na petit boulevard côté industriel nzela wana ezalaka deja ya kobeba pe mai ya mbula ye lisusu ebebisi yango lisusu mingi ndeko na ngai
yebisa ngai Jacques Yves ngai ntanka mbula ebeti motema na ngai ekendaki na bandeko na biso bavandaka tout le long ya mai ya Kalamu oyo babengaka na mososo yebisa ngai obwakaki mwa lisu kote kuna
nabwaki liso ndeko na ngai nabwaki liso ndeko na ngai na ngambo wana lokola toyebi totikala nango mpe na motema ndenge toyokaka motema mpasi biso nyonso te ntango mbula ebetaka tokitaka nano wana totala me tomoni ondire bandeko na biso bakomi mpe komesene bayebi ke bo awa ntango mbula ebetaka tozindaka na biso après tope mbula esili nango bon tokontinue la vie baomi prepare kutu au pire bayebi ke lobi kuna ntango mbula ekoma makasi ekozala peut-être mawa mpo na bango me en dehors de ça soko longo sikoyo na limete po tobeta masolo wana so ye mpe pabo na ngambo ya Kalamu na commune ya Kalamu na mai ya Kalamu na pembeni wana pe mai emataka pe ekotaka ti na kati ya bandako ya bato me lelo ekomaki mpenza te me ebebisi kaka balabala omoni avenue Victoire wana liboso ya Bibi Play liboso ya complexe wana la grâce nzela ebebi wana makasi na ningo osakana te
donc tomoni lokola baoyo nyonso tomonaka babongisaka banzela bato ya kini bopeto mbula ndenge ebeti boye ndenge basashe ebimi ndenge milangi ebimi seke bazwi mosala
me elakisi bango polele ke bamosu mosala basalaka basukaka to na nzela to bakendekena o mosika te parce que ntango oyo ozokomba balabala olongoli matiti me okipe kanivo te ntango mai ya mbula ye etoki oyo eza na kanivo ebimiseli ezo na balabala po okomba epui tokosenga wana eza mpenza mwa pembeni tokosenga na bandeko te batikaka mpe kobwaka biloko na bakanivo po ntango bango bwaka na kanivo mai ya mbula ye ebimisi na balabala balabale comme sous saïté après biso moto gangi keno Kinshasa bo peto izate
vraiment en tout cas na évité ngai na suki wana na évité soza na liloba ya kobakisa yo mto tambola ki pe tito lo baboyo ozaka kana banzela ya Kinshasa ozongela na biso awa na rédaction te
oui ya ona koloba tozana ko kuba ko tambola soko kitie pa bon ngambo ya Bandal bon Bandal mo ba bisike bele ba sa mo ko bongisa ezalaka penza mobulu te mesoko kiti kuna na ngambo ya ya mayo ya
makelele
ya makelele wana pe mwa keba kebe za laki mwa mingi po bandeko ya pembeni wana mwa muteme matari likolo kubanga te nenge mwa yambule kitaka ekote la bawa ndako melelo isalaki yango penza pe tukuliki ya kebandeko wakuma maele balo ngula deja babiloko ekangaka mayele kate po maye kota kasoki ekangami so inzela kulekeze suta ribo lukua ngala zinzela kote ngala kumilu kilandela na ngala ndenge na ngaye biso bangala tuluba bongo mai ayoka tolite a la loi.
Merci Miki Jacques Yves Molima to suki awa to tombelio en trois bon après-midi na banzi to ko continuer kaka makamu oyo etali bambula awa na ville province na biso ya Kinshasa.
Merci ndeko nangai.
Bona na biso na canal plus to zui canal 572 pour na radio Kapi pe canal 573 pour na radio Kapi enfant. To pe malisusu na singila na Youssoufa ba embeli biso Rossignol.
Même. Alors tu chantes comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Alors tu chantes comme un rossignol. Singila. Youssoufa. Yeah. Elle te fait chanter comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Elle te fait chanter comme un rossignol.
Je viendrai chanter à ta fenêtre. Que tu penses à moi même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette. Pour distinguer les courbes de ton corps. Je veux que tu sois mon trésor. Te présenterai à ma maman. Je rendrai jaloux toutes mes ex. Que je n'ai jamais aimé aussi fort. Je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre quatre mains, toi et moi. Tu verras mes sentiments. Tu m'as quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi. Je te veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. J'adore ta façon de t'habiller, tu es si coquette. Ton regard me donne de bons frissons. À tes côtés, je m'affole, je perds la tête. Ta voix est la plus belle des chansons. Tu ne suis pas une contrefaçon, mais bien celui qu'il te faut, moi. J'ai mis du temps à te trouver, laisse-moi te prouver ce que je vaux, mi amor. Oh, je ne suis pas ma parler dans le vent. Entre quatre murs, toi et moi, tu verras mes sentiments. Tu m'as ensorcelé tel une sirène. Oh, mais quel envoûtement. Je te veux rien que pour moi. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as si gros défaut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut.
C'est vrai qu'elle rend fou. C'est vrai, c'est un ange. C'est vrai qu'elle t'envoûte quand elle se déhanche. C'est vrai, l'élégance se mélange à son karma. C'est vrai, c'est le genre qui présente à la maman. C'est vrai qu'elle est douce. C'est vrai qu'elle est bombée. C'est vrai, quand elle bouge, j'ai vu des hommes tomber. C'est vrai qu'avec elle, tu rêves story love. Mon Dieu, mais c'est vrai qu'elle t'a rendu rossignol. Et toi, tu t'agrippes pas, grippes pas. Comme si avec elle, t'avais trouvé de l'or. Singila, oui, monsieur. Faut aimer avec le cœur, pas avec les yeux.
Tu as tout ce qu'il me faut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu es belle, tu as zéro défaut. À toi je m'agrippe, agrippe. Tu as tout ce qu'il me faut.
Batignol, une très belle collaboration. Il y a Singila, na Yusufa, donc, Zembo Oyo, et Salibino, certainement plaisir. Bino Bayebo, Pesibiso Mato, Inangonga Oyo, pour Nakolanda, Infokin. Après Nzembo, Nde Toko Mbappé, invité Nabiso Yapoko Yalelo.
Question à l'invité.
Lelo toyambi champion Mopanga ya azali bourgmestre ya commune ya Mongafula. Azali ko s'entretenir na Blaise Jordan Shindani, kolobe la santé ya commune naye sur le plan curitaire, assainissement, na cadre ekin bopeto, akolobe la pe bambouteillage, pe makambo monsieur souhaitali commune naye. Yaye nikro ya Blaise Jordan Shindani.
Papa bourgmestre Mbote.
Mbote na biso papa.
Oui papa, okoli ko pesa biso d'abord, hein, yo en tant que bourgmestre ya Mongafula, santé ya commune na Lelo, soba tunio Lelo, izandengeni.
D'une façon générale, santé à commune nanga, ils a kitoko, ils a malamo. Pourquoi? Parce que moi, mouke ba crime, oh, ils allaient kosala makala, ils a kasusuke. Tout le monde a dit, en tout cas, commune, ils allaient évoluer d'une façon générale kitoko, on a problème éternel qui, kinbopeto, besoin, on a bien demandé, t'as d'or au bunda pour que t'as commis sa mon, à fou la propre. Et t'as d'or remarqué, en tout cas, ba chef de quartier, na population mobimba, ba zali, qu'on batte le pas, na katia kinbopeto. Mais sur le plan sécuritaire, toi, on a moins problème, ça c'est vrai aussi, quand même, faut la relater. T'as d'or, ba quartier mingi, ça dominé dans ma poste il y a la police sentir ma que moi bien t'es c'est à dire ma poste il y a la police dans mon que musica il y a moi aussi dans ma conduite mais t'es un peu qu'on renforce par quartier on a dans ma poste il y a la police parce que tu vois que moi à poule à caler là qui suis bas dans la bande bas dans ma commune mususu bazo qui m'a coupé bas joueur au bon banana mon à poule mais tant que tu es qui te mets quelque un peu comme ça la réunion sécuritaire là bas conduit à la police en tout cas tout le monde est de savoir mais Nicolo yo tu remarques encore quelques coins c'est à dire dans ma poche mususu bas toi là bas au zone la mouquet ma cantona y a ma bé il y a moi tout aussi vraiment dans la police dans l'État dans le gouvernement en général bah mais qu'à quoi renforcer biso bah quartier au réseau ça moi que ça l'était dans ma coin net dans ma localité toi la quartier ne ça y a mais vers jolie foire en tout cas moins sécurité allez il faut tout le bayamo c'est au bon des alimabé au lundi encore vers l'Outendele on a connu un problème au bah bomba bah babuka qui basique ça qui poste ya soutien en tout cas population bah ça moi qui inquiété toujours t'as la comment est-ce que trop bunda tout on a maison il y a la police on a les sous donc toi là ma problème mais là bas quoi mon sous on est ici ici là bas vous n'avez menga là bas quand j'en dégoûte là là bas bambi là bas quoi un peu reculé là toujours c'est vraiment la police c'est là parce que toi là ma problème il y a ma poste il y a la
merci mingi kasi et là quoi ezo ko boma commune Mongafula na mon auto ça la synthèse il y a province il y a commune ayo ezali kambuya embouteillage na makambuya moi désordre au ezali na marché ya matadiki bala toujours on a besoin de poser aux questions na au etali ravin ravin ezali en face il y a concession il y a bralima vraiment ravin na monde ba chinois ba sali ja caniveau makasi na sekuna mais musalo ba sali wana ikosale logo te pona banda koyo déjà ravin komi à 1 mètre to monako tu vila moka kitoko wana ba twabimi na bango japo ba biki kokwe ya kaka nebite est-ce que aujourd'hui ba précaution pona ba administrer na yo wana oyo sûrement soki mbula di bosso betika en tout cas banda ko na ba onfe koya
c'est vrai ravin wana ya en face à bralima oza na mitendi ezaki makasi mingi bon mon la tient bien parce que quelque part il faut reconnaître que ceux qui le long de la wana et katani et bukanaki et allez sous-souter moyen bah mituka la biso et utaka comment central et kota la kataville de Kinshasa et Rosalate tout passe par là c'est pour cela tout ça les badirmas peut-être moi choc ming na bakondi bayokaki wana tous allez pour féliciter d'abord le président Mboka auto béni Félix Antoine Tshisekedi na gouvernement naé batindaki batu bayaki batinde le biso ba chinois baye bazo sala musala en tout cas ils allez pour évoluer bien mais est-ce que nous on dit que banda qu'on se soit allé proche na ravin tu m'écoutes quand même que ça montre qu'il faut pas évacuer mon est le cambou ya érosion et le cambou ya yoté et le cambou ya bourgmestre et il y a le cambou ya chef de bureau té et le cambou même ya gouverneur té même matin ya président mais et le makamanzambi mboula tango za ko pété ya makasi et ko ravager et ko longola biloko o et ko puta na ndela so ki ba ka niveau et za la quitter vous comprenez ya ngola ndé ba chino ba osala musala ba otane ba ka niveau ba précaution auto suite aux ali ko ça toujours la population na ba me kanal ko dégager ce message ici et ko permettre maintenant l'état c'est dire biso total la comment on zone ça bon dans la place ça c'est un élément auto, il est incontournable, érosion, il est érosion, tant qu'il y a qu'à Alors, tout le bisou le Cambodge que le banet ya Matali Kibala, ok? Matali Kibala c'est vrai Cambodge, j'ai déjà ma casse le bosso. Mais aux hommes on a témoin mouké tous au bunda. Tout petit ça va maman batte camine na balabala. Tout petit ça fait beaucoup plus tracasserie, la police de ça mouké tracasserie ma casse Matali Kibala. Nous remarquons que quelque part population a bandi beaucoup ma conscience. Il y a aussi la macam oyo na ndenge esengeli. N'a plus besoin de conducteur accompagner bango pour que nzela ezala kitoko batte kana ma condition ya bien, mais jamais même batte kana macadam parce que l'accident mingi et banaye pe dans sala makuna so mitu ke wuti likolo isoko kita frein esili bato nzo bazana nzela ezaki na kitoko te. Mais toto bunda na ba service esengeli o bazala toujours na Matali Kibala ensemble na la commune totala comment to kiki ko bunda ka ko évacuer beaucoup plus ba immondice wana ya Matali Kibala.
Monsieur Bougoumestre, tout le monde a dit que c'était ma papa, au moins il y a eu un Matali Kibala, à gauche, devant le magasin, il y a eu un autorisé, il y a eu un papa, il y a eu un autre côté. Mais tout le monde a dit que la police est là, donc, tracasserie, il y a eu un autre côté, il y a eu un autre côté, il y a eu un autre côté. Tout le monde a dit que il y a eu un autorisé, il y a eu un papa, il y a eu un
Drôle, bah, oui, moni, banane, bah, ma papa, n'est-ce pas, yozo, bah, tracasserie, bah, pandé, bah, moi, bilo, écoute, n'a terrassé. Tout le monde a tout sur la moukina, la police, tout, mais qu'un peu, colocana. La police, c'est fait zangina, et si, ka, il a quitté, mais la police, fait ça, la moussa, l'an, et singel.
Voilà.
Tous allez battu, hein, tous allez battu, tous au solo, là. Mais tronçon, on a, pas, et banane, batté, ma papa, et bi, kezali, ou en dit, et bi, kezali, zangia, Matali Kibala. Ou l'an dit, mais, mingi, n'a roule, babouille, vous allez courir au Canada la police pour la to bongisa pour que mon tonion soit atteint canadien et singeli la police à sa moussanae malam on a la service.
Voilà, monsieur bourgmestre, les camoussous de mon acquis de remarquer qui va camion poids lourd n'est pas petit sa bango au tambo à la moye bah par caracoura la mettez du colo mais n'est pas bango par elle et mon bazou côte à côte à Kata Prince bah habitant à côté qu'on a tout interviewé qui va bien non mimi et au provoquer accident et au sac à peu embouteillage inutilement donc bazou par qui on a n'est bien. Est-ce que naibite so oza au courant les Cambouana?
C'est vrai ba tracteur ba mitu ka minene uta ka Congo central tango ya ka fone kota et tel mara no kuna pour fone tese na heure na ngo e singeli ba kota. Mais côté ma ta plus armalam te parce que ba me ka un peu ko entraver mouke ba la bala ndele ko ma mouke. Il a peu ko provoquer moi mouke ba accident ça c'est vrai mais to me ka ko so la ba commandant kuda ba bien en tout cas ensemble total comment pour recadrer bango ba tel ma na na balabala te sali na mopandi mingi pona balabala etika la vide. Mais ya motu ya mingi yali ko empêcher ba grand car et tambo la vitesse moya makasi parce que mon afula c'est beaucoup plus ma montagne bangomba kitamba ta si ta frein lâché alors il a problème.
Est-ce que papa Bougoumestre au moins a mis tout quoi mais qui net ba Peugeot 504 ou ta ba ko ngwana au moins mis 50 sacs Nicolo yango za voiture hein mais tala ba sac ya makala Nicolo wana est-ce que bango vraiment nous sommes ça mangana commune ba bi ke koto so ba koti ba okanga bango mais na yo ba bi na biso to interview ki moko bi esa ya mbanza ya soki ya Kasangulu mais ba ya ka na bango bongo ça fait plus de 15 ans ba sac ba commerce wana est-ce que zaïd ko constituer pe danger sinon pour la population.
C'est vrai que bah mitu kamini ya kalani la prison de autour tanga ils ont même pas makale belé na le couloir et bimi est débordé même si au moins à 5 mètres tout ça et ça qui tombe demain comme peut nyolusi yango ngai na service tangai et singeli to bunda to redresser bango.
Merci mingi monsieur champion Mopanga.
Merci de vous.
Wana boti kolanda bourgmestre ya Mongafula champion Mopanga na Blaise Jordan Shindani. Tolanda nanu chobo ya meje 30 na fali pupa pona kosala plaisir na binu nyonso bozola nda biso na ngonga oyo.
Kanga miso kanga matoyi sika bilo ka nzoto esala. Meje 30
fali si pupa di tap la merveille.
Chobo na
changa chobonga na bita operik dada ozobeti sanga jongla ja Ronaldinho. Plaque serrée, bêté dans l'amour, et à la cage, jamais amour, encore amour, il en faut toujours.
Je vais lui dire à malade, on a loué la carte, pas mettre un paillet et belé, on a son ici, bango, on a beaucoup vécu.
Misti sanange kanga mi bakrampe, bakine baye belé, on a trop point de la femme, on soulage nga, on relaxe nga.
C'est pas possible.
Zelanga, c'est pas possible. Les opinions sont outre mesure. Oh maman, maman, maman. Oh maman,
na la bague na kole la terre. Dimisa na nini le lisusu na leli. Basanga se na eme minga. Et comme il me sourire, ma sango, et saliva éclat de joie pour mon lingoyo. Et gumi nana mon déconi, nanou n'a rebate.
Mama yoyo, mama, 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 mama,
Chobo ya Mege 30 na fali pupa ezongi sibino a ezongi sibino certainement na 2014 donc collaboration où il bakisi ba couleur na info qui na biso ya lelo donc jimbo oui c'est participé également balandi na biso nyonso ya commune ya Kisenso commune ya Ngaba limité Kimbante ki Barumbu ya Masina matetepe commune ya Kinshasa donc jimbo oyo et sali bango nyonso plaisir émission na biso ya lelo commune ko kita malembe malembe na suka mais avant tout tukulandana nous Jude Mister Bilanda
Info service.
Masolo ya musique on desako dominé ba info service ya lelo. Maman Mbili Abel pe Moyembi Karmapa bakobeta concert na restaurant Mama Rosa Mokolo ya samedi 25 septembre à partir ya 15h na commune ya Gombe Mosikate na place des évolués. Kaka Mokolo ya samedi 25 septembre, Moyembi Marie-Paul Azose Labino chez Temba, na commune ya Gombe, Pembeni ya Rond-Point Forestcom. Un jour après, Mokolo ya dimanche 26 septembre, fête Ekozala na foire internationale ya Kinshasa, Fikin Elongo na Fali Poupa. Jubem Piana a Kozala na croisement ya bavenu de la justice pe libération ex 24 novembre na commune ya Gombe. Kote ya Koseka to humour, Koukiel na Baninga naye, Bazoze Labino na Gondwana Club, Mokolo ya vendredi 24 septembre à partir ya 18h na Institut français Hall de la Gombe. Kaka Mokolo ya vendredi 24 septembre na 19h bozana rendez-vous na Jumbo Comedy na Baller's House numéro 272 avenue Colonel Mondjiba entrée Utex Africa na commune ya Gombe Kokota eza ya Ofele. Totika la kaka na masolo ya Koseka Petolobela pour Malebo au stand-up comedy oyo epesibino rendez-vous le 9 octobre prochain na Pullman Grand Hotel Kinshasa à partir ya 17h30. Tosilisa na masolo ya Tantika Studio oyo ebengi sibino na expo denomé 26.24 masolo na salle d'exposition ya Académie des Beaux-Arts de lundi à vendredi de 9h30 à 16h pe mokolo ya samedi de 10h à 15h. Exposition yango ekosila le 30 septembre prochain.
Info qui n'a bino et comme une souka. Merci n'a bino n'yo so bozo qui m'a coquille à Koulanda Bisso. Topesibé merci n'équipe Mobimba, Célestine Massoudi, Christelle Fritti, Jocelyne Mukendi Kiria Mbati, Anna Michel Outete. Blaise Jordan Shinda Nyazalaki na coordination. Topesi merci na Babel Pongo Massimango. Dieu donné Nyangasa, Sunga Kibiso Nandela ya machine, na micro, Jocelyne Poyi Mosal Nabino. Tokoutani Slobi vendredi, Boutikala à l'écoute, y'a ba programme y'a Radio Okapi.